Solnomalar 2-chi kitob 6-chi bob. Shunda Sulaymon ibodat qildi. Ey egamiz, sen zimziyo zulmatda maskan qilaman degan eding. Mana endi senga ajoyib bir uy, abadiy istiqomat qilishing uchun bir maskan barpo qildim. Keyin shoh orqasiga qayrilib, tik turgan jamiki Isroil jamoasini duo qildi. Shoh dedi: Isroil xalqining xudosi egamizga hamdu sanolar bo'lsin. U otam Davudga bergan va'dasini bajardi. Egamiz otamga shunday degan edi: Xalqim Isroilni Misrdan olib chiqqan kunimdan beri men ulug'lanadigan uyni barpo qilish uchun Isroil qabilalarining birorta shahrini tanlamagan edim. Birorta odamni xalqimga hukmron qilib saylamagan edim. Mana endi esa ulug'lanishim uchun Quddusni tanladim. Men seni, ey Davud, xalqim Isroil ustidan hukmdor bo'lgin deb tanladim. Isroil xalqining xudosi egamizga atab bir uy barpo qilmoq otam Davudning niyati edi. Lekin egamiz otam Davudga shunday deb aytdi: Modomiki menga atab bir uy barpo qilmoqni ko'nglingga tukkan ekansan, yaxshi qilibsan. Biroq menga atab o'sha uyni sen emas, balki sening pushti kamaringdan bino bo'ladigan o'g'ling barpo qiladi. Egamiz va'da bergan edi, bajo ayladi. Otam Davudning o'rniga taxtga men chiqdim. Egamiz va'da etganiday Isroil taxtiga o'tirdim. Isroil xalqining xudosi egamizga atab bir uy barpo qildim. O'sha uyga ahd sandig'ini o'rnashtirdim. Egamizning Isroil xalqi bilan qilgan ahd lavhalari shu sandiqning ichida turibdi. Sulaymon egamizning qurbongohi oldida, Isroil jamoasi ro'parasida qo'llarini ko'kka cho'zdi. U supaning ustida turar edi. Bu supani Sulaymon bronzadan yasattirib, uni hovlining o'rtasiga o'rnattirgan edi. Supaning uzunligi 5 tirsak, eni ham 5 tirsak, balandligi 3 tirsak edi. Sulaymon butun Isroil jamoasi oldida tiz cho'kib, qo'llarini ko'kka cho'zgancha ibodat qila boshladi. Ey Isroil xalqining xudosi, egamiz, yer yuzida ham, osmonu falakda ham senga o'xshashi yo'q. Senga butun qalbi bilan bog'lanib, sen ko'rsatgan yo'ldan yuradigan qullaringa o'zing ahdingni sodiq saqlaysan. Quling otam Davudga sen o'z og'zing bilan bergan va'dalaringni bugun o'z qo'ling bilan bajo aylading. Ey Isroil xalqining xudosi, egamiz, o'zingning qulinga, otam Davudga, bolalaring ham senga o'xshab, qonunlarimga rioya qilib, o'ylab qadamini bossalar, sening naslingdan bo'lgan erkak zoti to abad Isroil taxtida o'tiradi deb va'da bergan eding. Endi bergan va'dangni ado et. Ey Isroil xalqining xudosi, egamiz, qo'ling Davudga aytganlaring amalga oshsin deb iltijo qilaman. Ey Xudo, sen yer yuzida inson zoti bilan yasharmiding? Sen osmonga, hatto falak toqiga ham sig'masan. Falak toqi oldida men qurgan uy nima bo'libdi? Ey egam Xudo, iltijo bilan qilgan ibodatimni qabul et. Senga yolvorib qilayotgan iltijolarimga javob ber. Sen men o'sha yerda ulug'lanay deb aytgan eding. Ko'zlaring kecha-yu kunduz o'sha joyga, o'sha uyga qadalib tursin. Men qo'ling o'sha tomonga qarab ibodat qilaman. Ibodatlarimni tingla. Isroil xalqi bilan birga o'sha tomonga qarab qilgan iltijolarimizga quloq tut. Samolardan o'z makoningdan turib quloq sol. Eshitkinu gunohimizdan o't. Kimdir gunohkorlikda ayblansa, o'sha odam kelib shu uyingdagi qurbongohing oldida aybsizman deb ont ichsa, ey egam, samodan turib quloq sol. Qullaringni o'zing hukm et. Gunohkorning qilmishini bo'yniga qo'y. Jazosini ber. Gunohsizning esa haqligini ko'rsat. Haq bo'lgani uchun uni ozod qil. Xalqing Isroil sening oldingda gunoh qilgani uchun yovga mag'lub bo'lsa, yana qaytib seni tan olsa, o'sha uyda senga yolvorib iltijo qilsa, sen samodan turib ularning iltijolariga quloq sol. Gunohlardan o't. Otalariga va ularga o'zing tomondan berilgan yurtga ularni qaytar. Ular senga qarshi gunoh qilganlari uchun osmon berkilib yomg'ir yog'maganda, ular o'sha uyga qarab seni yana tan olib iltijo qilsalar, sen ularni gunohlari uchun jazolaganingda tavba qilsalar, qullaring Isroil xalqiga samodan turib quloq sol. Ularning gunohidan o't. Ularga to'g'ri yo'l ko'rsat, toki o'sha yo'ldan yursinlar. Keyin xalqinga mulk qilib bergan yerga yomg'ir yog'dir. Yurtda ocharchilik yo o'lat paydo bo'lsa, garmsel, zang kasali, chigirtka, qurt qumursqa bossa, yoki xalqingni yovlar qamal qilsa, yoxud kulfat, xastalik ularning boshiga kelsa, har qanday inson yoki xalqing Isroil senga yolvorib ibodat qilsa, har kim o'z dard hasratini aytib, bu uy tomon qo'llarini cho'zsa, sen samodan, maskaningdan turib quloq sol va ularning gunohidan o't. Har birining tutgan yo'liga qara, xizmatiga yarasha ber, toki sen o'zing ota-bobolarimizga bergan yurtda ular umrlarining oxirigacha sendan qo'rqib, sening yo'llaringdan yursinlar. Zotan jamiki inson bolasining ko'nglidagini yolg'iz sen bilasan xolos. Xalqing Isroildan bo'lmagan begona odam seni deb uzoq yurtdan kelsa, sening shuhrating, qudrating va ajoyibotlaring haqida eshitib, o'sha uyga qarab ibodat qilsa, sen makoningdan turib quloq sol. O'sha odamning so'raganini bajo ayla, toki yer yuzidagi hamma xalqlar seni bilsin. Xalqing Isroil kabi sendan hayiqadigan bo'lsin. Men barpo qilgan shu uy senga atab qilinganini bilsin. Sen xalqingni g'animlariga qarshi jang qilishga yuborganingda, ular o'zing tanlab olgan bu shaharga, senga atab men qurgan uyga yuz burib ibodat qilsalar, samodan turib ularning iltijolarini eshit. Bajo ayla. Sening oldingda ular gunoh qilganlarida, chunki gunoh qilmaydigan odamning o'zi yo'q, sen g'azablanib ularni yaqin yoki uzoq yurtlarga asir qilib olib ketadigan dushmanlarning qo'liga berganingda. Ular g'animlari yurtida asirlikda yurib, esini yig'ib olgach gunoh qildik. Shakkoklik qildik. Aybdormiz deb tavba qilib senga yolvorsalar, asir bo'lgan yurtda butun qalbi bilan, jonu dili bilan senga qaytsalar, o'zing ota-bobolarga bergan yurtga, o'zing tanlab olgan shaharga, senga atab men qurgan uyga yuz burib ibodat qilsalar, samodan, makoningdan turib, ularning qilgan iltijolarini eshit. Bajo ayla. Xalqing senga qarshi qancha gunoh qilgan bo'lmasin, ularni kechir. Endi ey Xudoyim, bizga nazar sol. Shu joyda qilgan ibodatlarimizga quloq tut. Qani, ey Parvardigor egam, kel oromgohingga. Qudrating ramzi bo'lgan sandiq bilan birga. Ey Parvardigor egam, ruhoniylaring najot kiyimlarini kiyishsin. Taqvodorlaring ezguligingdan shod bo'lishsin. Ey Parvardigor egam, tanlagan shohingni rad qilmagan. Quling Davudga ko'rsatgan sevgingni yodingda tutgan.